kun raadiyo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dirbata galgala keessaa sa'a lamaaf ol akka hanga sa'a sadiitti sagantaa saatalaayitii Naayil Saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya tamooltan keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati. Sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa irratti gabaasaalee torban kana keessa tamsaafamee ture keessa kanneen ijoo ta'an irra deebi'uun isin dhageessifna. Oduuwwan torban darbee keessaa ijoo kan ta'aniin jalqabna.
Yeroo dheeraa biyyoota adda addaa keessatti tajaajilaaf ramadamanii hojjetaa kanneen turan akka biyyatti deebi'aniif waamuusaa ministiriin hajaalaa Itoophiyaa beeksisee jira. Dubbiimaa waajjira kanaa obbo Mallas Aalam akka VOA'f ibsanitti kanneen waamaman kun diipiloomaatota miti.
Huccuu guddaa ministeer lalajima mataa bamisiyoonoch baagalgiloos zarf siisaru yanabbaru kazaxanaa balaayi.
Ministeera Haajaa Alaa kanneen waggootii dheeraaf toora ergama tajaajilaan hojjetaa kanneen turan 90 ol ta'an baatii lama keessatti gara biyyaatti akka deebi'an waameera jedhan. Baatii lama keessatti waajjira haadhoo Finfinnee jirutti deebi'u jedhamee kan eegaman hojjetoonni kun waggaa 4 hanga waggaa 25tti waajjiraalee embasiif qoonsilaa keessa kanneen hojjetan turan jedhaniiru. Waamamuun isaanii kunis waajjiricha bifa haaraan gurmeessuu irratti hojjetamaa akka jiruu fi haala biyyattii keessaas ta'e biyya alaarra jiru irratti bu'a qabeessa akka ta'u kanaafis hojii dippiloomaasii quunnamtii alaa gaggeessuuf akka ta'e ibsameera. Soomaaliyaa gama kibbaa keessatti haleellaa samii irraa gaggeessan hidhattoota Al-Shabaabiyoo xiqqaate sagalaa ajjeesuu isaa waraanni Yuunaayitid Isteetsi beeksisee jira. Kunis leetoseentota humnootii mootummaa irratti haleellaa eega gaggeessanii booda waaltaa ajajaa kan Afrikaa ibsa baaseen hidhataan Al-Shabaabiyoo xiqqaate tokko haleellaa samii irraa gaggeeffame kanaan kan madaa'e yoo ta'u haleellaan kunis wixata kaleessaa magaalaa Kismaayoo kibba dhihaa fageenya kiiloomeetira 40 ta'uu irratti mootummaa Soomaaliyaa waliin gaggeeffamee jedheera.
Walitti bu'iinsa bulchiinsa naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamaashitti uumame namoonni hedduun ajjeefamanii kaan immoo buqqa'uun isaanii himamaa jira. Miidhaa dhaqqabeen wal qabate mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz haala isaa kan qorataa jiru ta'uu yoo beeksisu buqqaatonni godina Wallaggaa lixaa aanaa haroo limuu qubatan qofti yoo xiqqaate 2025 ol ta'uunsaa bulchiinsi aanaa haroo limuu beeksisee jira. Muktaar Jamaaltu gabaase kuno.
Rakkoo dhibba kana bulchiinsa mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamaashii aanaa Yaasootti uumameen walqabateetiniin namoonni hedduun buqqa'aniitiniin gama godina Wallagga lixaatitti galaa jiraachuu isaaniitu himama. Fulbaana 15 irraa eegale manni kennallee gubateera qabeenyi kennallee barbadaa'e waan hundaa dhiifnee uffata uffanne qofa qabanneetiniin baane waan isaan beenu nama diimaa ijaanin agarru jedhaniituma. Shubbisaa lafa dhiitu amma baqannee Oromiyaa keessa jirra.
Akkasumaan bakka uummanni Oromoo as keessa kan jiraanneedhaan sabni Amaaraallee jiru. Bakka Tiliziyoo bakka jedhamtu naannoo qabalee Tiliziyoo bakka jedhamtu waan Ayaasoo keessaas immoo dhufanii namoota keenya daangaarraallee guuttatanii buusaniiti kan isaan qalaa jiran. Akkasuma waan Ayaasoo keessattis akkasuma jiraattota achi keessaallee ajjeesanii naannoo dudduwanii jiru.
Kanneen ammallee naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamaashii aanaa Yaasoo keessatti argaman biroo ammoo dhimmi nageenya isaanii sodaa keessa galuu rakkoo kana boodaallee qaamolee hawaasa kana kakaasaniitiin nu waraansisaa jirantu jiraan dubbatu.
Amma namoonni nu rukutaa jiran namoota gurraacha bishaanii karaa qaama tigree kan keessa jiran jiru. Kaleessummaa kan ajajaan ajajaan oraanaa tokko jeera jedhanii kan beekamaa jiru.
Qaamni biraa akka harka keessaa qabu maaliin barteeti?
Waan yaasirra jiran kan saddaayi jedhamu jira. Kanneen Dr. Adolfan jedhamudha kan meeshaa jiru. Isaan kun isaan duukaa deemaa jiru. Isaan duukaa oolu. Isaan duukaa nyaatu. Isaan duukaa dhiyeessu. Kun kan bane bifa isaanii
Tigafataman, Biro Dhimmoota Communicationii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Beenishaangul Gumuz, Obbo Zalaalem Jaalataa, Raadiyoo Sagalee Ameerikaa wajjin gaafiif deebii taasisaniin akka dubbatanitti rakkoon kuni kan inni mudate gaafa fulbaana 15 irraa eegalee marii aanaalee daangaa naannoo Beenishaangul Gumuzii fi Oromiyaa hooggantoonni taasisaniitiin deebi'an booda ajjechaa hooggantoota irratti ga'ee ni jedhu. Rakkoon kuni ammoo kan waggaa 2-3 dura dhawaataan wal qabateetiin dhufee hadhatti kana dhaqqabeedhaan dubbatu.
Karaa beekiidhaan deemna maokomo qashmaan tafan jedhamtu beekate achuma irratti cufameera karaan.
Eenyutu cufa?
Abbaa cufuun beennu barre warruma hidhataadha. Amma kan amma gamagamamaa jiranni karaa keenyas kan ilaalaa jirru kuni hidhataa baa'uudhaa jechaa jiru saantu'edha. Uummata sassaabanii hidhattoonni amma miraaba Wallaggaana keessatti qellam keessatti amma baay'eetti. Amma warri kunitu walga'ii kanarra simatanii karoorri ba'e irratti oligallee mareenne. Garumatti dhufanitti akkuma olii galle sanatti lafa buusuudhaaf ituu mari'anne deebi'aa jiranii maqabiila irratti eeganii dhokaasanii ajjeessan.
Eenyu fa'aa dhayyu namoonni sun maqaan isaanii warra godina kamiiti?
Kamaasheedha. Kan amaraaroonni jiru.
Hooggantoota godina kamaashee jechuudha?
Hooggantoota godina kamaashee.
Maali tuttuqaa wayiitu ture moo waan kana akkas
godhu? Waan tokko tuttuqaan hin jirtu. Ta'uu dhufaniyyuu kan si dhibu. Darbanii dhufanii harkaa ba'anii kana gidduutti makiinaa 40 dhaabbachiisanii namoonni laandayyuu maqaa isaan itti waaman illee baay'ee si dhiiba. Maqaama durii maqaama cunfaa durii.
Naannoo sanitti kanaan durallee xiqqoo walitti bu'iinsonni turaniiru keessattuu karaa irratti wantoonni akkasii yeroo dheeraallee inuma turani. Garuu isa ammaa kana waraana ABO'ti jechuudhaaf ragaa maaltu jira? Maal irraa ka'amee siniini?
Alaabaa ABO qabatanii kunis alaabaa ABO'dha jedhanii nama horitti gurguranii fa'a mari'eetu. ABO akkan taane kunis beekna. Maaliif ABO'n hidhataan galeera biyyatti? Haa ta'u malee ati naannoo keessa immoo horii socho'an kuni hidhatoodha. Hidhatanii warra hooggantoota nageenyaas hin horaanu, warra siviilii hin horaanu. Maqaa isaaniidhaan maqaa ABO'dhaan kan tocha'an baay'eetu jira.
Namni haala kam keessa jira? Amma tasgabbiin hawaasa gama lameeniyyuu, hawaasa gama Gumuzis, Oromoo qofa moo osoo hin ta'in sabni biraa amaarri faallee sodannee
baqannee. Kan sibiibu amma amaarris ba'aa jiru. Gara kaampitti dhufaa jiru qeesaanii dhiisanii warri magaalarraa fagoo ta'an immoo gara caakkaatti bobba'anii caakkaa galanii jiru kan sibiibu. Oruma naannoo Beenishaangul keessa jiran qofatu hin ta'in oruma Oromiyaa keessa jiran iyyuu isaaniyyuu ba'aniiru waliin qabanii sodaadhaan.
Amma gandoota aanaalee meeqa keessaa jechaadha kan inni haala kanaan kan warra Gumuzis warra Amaaraas warra Oromoos walumaa gala saboo garaagaraa kan sodaataadhaan buqqa'aa jiru aanaalee kamiin keessaa beekama.
Paartikularli aanaalee lama baloodhaaf yaadu.
Tarii buqqa'uudhaan dabalata ammoo lubbuu namaarratti illee waan gama gamaa ka'utu jira. Isin biraa wanti agammaa beekama.
Amma gallee gamagamne lubbuun badee manni gubatee qabeenyaadhaanis kan badee kan barbaadee kan hundumasaa amma aanaalee lama. Baloodhaaf yaa.
Tarii buqqa'uudhaan dabalata ammoo lubbuu namaarratti illee waan gama gamaa ka'utu jira. Isin biraa wanti agammaa beekama.
Amma gallee gamagamne lubbuun badee manni gubatee qabeenyaadhaanis kan badee kan barbaadee kan hundumasaa amma hin barsiifna. Isaan iddoo isaaniitti deebisuudhaaf immoo ganaa karoorri bahemmoo irratti immoo maree.
Tole obbo Zalaalem Jaalataa itti gaafatamaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii naannoo Beenishaangul Gumuz. Ulfaadhaa galatoomaaf.
Amiin galatoomaa.
Rakkoo kana sadarkaa naannoo Oromiyaatii fi mootummaa federaalaatitti qaama deebii naa kennuuf irra deddeebi'ee yaalii taasisullee argachuu hin dandeenye. Garuu bakka yeroo ammaa kana qubattoonni hedduun irratti argaman aanaa haroolimmuu iyyaafadheetiniin jira. Bulchaa aanaa haroolimmuu obbo Daargee Guddataa haala qubattoonni yeroo ammaa kana irra jiran waan gaafadhe naa deebisanii jiru.
Namoonni egaa aanaa keenyatti buqqa'anii dhufanii. Baay'inni isaanii yoo xiqqaate 25,000 ol. Of keessaa egaa kan jiru saba Oromoo qofaatu hin taane sabni Amaaraa fi bal'inaan keessa jiru. Qallamaa buqqaatiin kun buqqaanii dhufaniiru yeroo aanaa amarra jiru. Kilaasterii 4 qoonnee isaan deeggaraa jira. Egaa haalli jiru rakkisaadha. Qallamni rakkisaadha. Uummatumatti simatee jira amma ammaatti. Uummatumaaf akka aanaatti fi deeggarsuma aanaa akkuma mootummaa ofii keenya deeggaraa jira.
Namoonni miidhamanii madaa'amanii gama aanaa keessanii dhufanillee akka jiru ammallee naannoo daangaa keessanii sanitti namnis akka walitti bu'iinsa jirutu ka'a. Dhimma nageenyaan wal qabatee aanaan daangaa wal daangeessisanii maalirra jira?
namoonni gara Beenishaangul Gumuz daangaa ce'anii dhufaniitu rakkoomaa jiru. Daangaa keenya keessa galanii uummata buqqaasanii mana gubaa jiru. Mana gubuu qofaatu hin taane namni rukutamee kan madaa'e gara nama torbaati. Yaa'u daangaa keenya keessa milishaanii dhaabbatee ofirraa faccisaa jira. Poolisiinis cinaa bu'ee ofirraa faccisaa jira.
Tariiti namoonni dhufaniitiin haleellaa geggeessaa jiran jettan kunniin eenyu fa'aadha? Maa inni eessaa dhufan?
Egaa haleellaa kan geggeessaa jiran sabuma Gumuz keessa galaniitu haleellaa geggeessaa jiru jedhama. Isaan deeggaru humni hidhatee humni leenjii keessa jirutti dhukaasaa jiru. Kana qofaatu hin taane meeshaa ammayyaa an akka bireenii an akka sinaaperii kan akkasi jedhamu sana akka keessa jiru milishoonni rukutamanii yaalamaa jiraniin kaasu. Oolmaan har'aa kan jiru daangaa isaanii keessatti uummanni Oromoo isaan baqatee gaafa ka'u guyyaa har'aa nama lama hanga sadii ajjeesanii jiru jechuudha. Kaan immoo karaa daangaa ganda tokkorra gadi kan jirurraa olitti seenanii rukunnaan hamaa fi dhukaasni hamaa akka turee fi milishaan immoo dhaabbatee ofirraa mormaa akka ture yookiin dhorkaa akka ture ammallee yaaddoo guddaa humni kana gidduu dhaabbatu hin dhufu taanaan ammallee dhumaatii uummataa dhufa jennee yaaddoo keessa gallee jiraachu.
Obbo Daargee, gaafiin gama dhumaa immoo isin gaafadhu keessaayyuu amma warri naannoo Beenishaangul Gumuz rakkoo walitti bu'iinsaa kanaaf madda kan ta'e waraana adda bilisummaa Oromootii jedhaniitiin kaasu akka bulchiinsa naannoo saniititti waraanni adda bilisummaa Oromoo naannoo san socho'eetiin waraana namarratti geggeesse jira maal beektu?
Kana wajjin wanti wal qabatu jira dhee yaadu waraanni adda bilisummaa Oromoo achi keessa jira kan jedhu sana hin beeknus akkasittis jira jennee yaadnatu hin taane nuyi buqqaatota irraa akka fudhannee jirrutti tokkoffaa Dr. Abiy Nugushuu hin qabu kan jedhu sana giddu galeessa godhata. Lammaffaa Oromoon nu keessa jiraachuu akkam qabne buqqa'uu qaba kan jedhu qaba. Oromoo qofaatu hin taane sabni amaaraallee nu keessaa buqqa'uu qaba kan jedhan of keessatti qaba. Bu'uura qorannoo qoranneenis aangawoonni isaanii rakkoo akka jiran tokko lama dhanii nu kaasu jechuudha. Uummannis itti baqannaan uummanni ofirraa rukutu rakkoo kana keessa galee kan rakkataa jirudha jechuudha. Uummanni keenya malee waraanni ABO kan adda bilisummaa Oromoo achi keessa galee rakkoo uume informeeshinii yookaan yaanni buqqaatota irraa nu kenname hin jiru nus akkasitti hin beekne.
Tole, obbo Daargee Guddataa bulchaa aanaa haroo limmuu ulfaadhaa galatoomaaf.
Galatoomaa isinis.
Namoonni hedduun naannoo aanaa yaasootii fi ollaa gama biraa irraa kan buqqa'aatiin jiran yoo ta'u namoonni achitti hafan ammallee sodaa guddaa akka qaban dubbatu. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Adaamaa.
Kabajni ayyaana Irreechaa bara kanaa kan sadarkaa guddina Oromoon irra geesse agarsiiseef haala addaan kan kabajameedha jedhame. Ayyaanni Irreechaa bucooftuu hoora har-sadiitti haala ho'aadhaan kabajamee jira. Saboonniif sablammoonni garaagaraas haala kana durarraa adda ta'een qooda irratti fudhataniiru. Wal harkaa fuudhaan aangoo gadaa Tuulamaas abbaa gadaa Birmajii Bayyanaa Sanbatuurraa abbaa gadaa Malbaa Goobanaa Hoolaa Irreessootti cehee jira. Mukhtaar Jamaal sirnicha hordofee kan qindeesse qaba kuno.
Irreechi bara 2018 hedduu biratti kan miira addaa uume haalaa fi akkaataan kabaja sirna Irreechaarlee kanneen duraarraan waan baay'ee jijjiirama ol aanaa itti agarsiifameedha. Sirna Irreechaa bara kanaatiif uummanni gama bishooftutti imaluu kan eegale jala bultii guyyaa sanbata xiqqaarraa eegaleeti. Magaalaan bishooftuu keessummoota isii akkuma harreen isiititti garaa laaftee bal'atteetiniin hundaa hammatteetiniin bulchite. Bariisaa gaafa Irreechaa ganama subiidhaan sa'a 11 yeroo ta'u waajjira giddugala tokkummaa abbootii gadaarraa kaaseetiniin gama Malkaa Irreechaatitti maree hojjechaa abbootii gadaatiin durfamaa hunduu imala isaa eegale. Haalli kabaja ayyaana bara kanaa hedduun kan gammachuu itti uume jijjiirama addaa kanallee kan dinqisiifatan ta'eetiniin arge. Obbo Dachaasaa Jirru hayyuu seenaa fi yeroo dheeraadhaaf sirna waaqeffannaa fi Irreechaa irratti nama hirmaannaa guddaa qabaniidha. Kan baranaa kunis adda jedhu.
Ka amma baay'ee nagaa qabeessa naamusa qaba. Haalli itti jiruyyuu laala namni amma tasgabbaa'eeti. Waytii taphaa hin taphatanii, waytii kaan hin dhagayanii walii waan naamusa cimaa qabu amma sadarkaan irra gahe sadarkama durka aadan gadaa irra jirurra.
Namoonni aan dubbisuudhaaf yaalee hedduu isaanii qabxii irreecha baranaa adda taasisu keessaa tokko yeroo dheeraadhaaf abbaan biyyaa bahee ilmi biyyatti hafe obboleessi fagaatee deemee kuun godaane lammiin gargar faca'eetiniin qalbii adda bittinnaaheen. Irreecha illee taatee sirnoota gaba biraa kabajaatiniin turreedhaan naaf kaasan. Irreecha bara kanaa keessatti ammoo lammiileen biyya alaa jiran hedduun isaanii dhufaniitiniin irratti argamuu danda'aniitiniin jiru. Ameerikaa kaabaarraa dhufteetiniin sirna kanarratti kan argamtee fi osoo haadholee siinqee waliin maree hojjettu kan hin argadhe falmattuu mirga namaa Seenaa Jimjimooti.
Seenaa Jimjimoo baga siinqee.
Baga waliin nuun ga'e galatoon baga waliin nuun.
Mee irreechi kun waggaa meeqa booda bishooftutti kan irreeffatte yookaan immoo biyyatti.
Yeroo jalqabaati waggaa 20 booda asin irreecha irratti argamu kiyyaafi gammachuu keessatti muun danda'u.
Waan keessaa Ameerikaa kaabaa turtaniitiin hin dhageettanii fi irreechi amma asitti ilaalaa jirtu akkamii wal bira qabdu?
Walitti fiduu hin dandeettu kun galaana. Ani halkan guutuu hin rafne namni hin rafne ayisa guyyaa ilaalaa oolaa halkanii agarree sooraajiidha.
Irreechi bara kana. Kan Oromoo qofa ta'eetiin hin dabarre sabootaa fi sablammoonni keessaa yoo naannoo uummattoota kibbaarraa hedduminaan dhufaniitiin irratti hirmaatan saboonni akka saba Sidaamaa, Koonsoo, Walaayittaa, Gaamoo, Halaabaa fi kanneen biroo kanneen bara kana Oromoo irraa qooda ol aanaa fudhataniitiin irreecha irratti hirmaataniidha. Haala kanaan afaan isaaniitiin kan sirban weeddisanillee dhaga'e.
የመጣሁት ካሳ ነው ጆስ ይባላለሁ ሲዳማና ኦሮሞ ማለት ያንድ እናት ያንድ አባት ጆስ ናቸው ወንድማሞች ናቸው እና ለዛ አንድነታችንን
ለማ ሐዋሳ አራዱፈ ጆስ ይደም ሲዳማ ፊ ኦሮሞ ጀቹ ኢልማን ሀደ ተካፊ አባ ተካቲ በለየድ ከናፍ ተኩማ ከነጭም ሱፍ ጀነ ሀንገ ብሾፍቶት ዱፍኔቲን ንረፋታጅር ስርነ ገዳ ሰደርካ ከናን ደጋጋቲን እንጅሩ ጀበሰኒቲን ንረቲ ሆጀቹን ኢሞ በርባቺ ሳዳዳን ከና ካሰን ጎዲነ ባሌ ራከን ዱፈን አባ ገዳ ኦዳሮባ አልይ መሐመድ ሱሩሪ ስርኒ ገዳ ከሰቦታ ፊ ሰብለ ሞተ ወልት ሐመተ ቲን ቡልቹ ደንደኡ ፊ አፍሪካ ዳፊ ለፈከነ ጉዳ ተኡ ደንደኡ ዳንዳመን አካታን ከበጀ ስርነ ኢረቻ ወጎተ ከናን ዱራ ቱሬ ዳዋታን Oromoon mirga ofiitiif falmateetiniin sirnaan kabajuu eegaluun immoo kun bu'aa guddaadhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Barri kun bara jijjiiramaa bara Oromoon aangoo argate bara isiin aadaa fi kabajachuu qajeelan dandeette waan ta'eef baay'ee ka duraaniitiin garaagarummaa qaba. Kaleessa wayita aadaa teenne kabajannu waraanatu nu eegaa ture. Arra foollee teenne fi poolisii teenne nu eega. Jijjiirama guddaa jira. Wanti arganne waan guddaan waan hagana jechuu jenneen himuu dandeenyu miti. Waan keessa baaneef wanni amma keessa jirru. Waan lamata walitti hin kaloo hin.
Qabxiilee irreecha bara kanaa adda taasisee fi hawwatummaa isaa dabaleef keessaa inni gama biraa ammoo gadaan tuulamaa aangoo baallii walirraa guyyaa itti dabarse jala bultii guyyaa sanbataatitti. Haala kanaan abbaan gadaa Bayyana Sanbatoo Dr. Kabajaa fi hedduminaan dhimma gadaa fi Oromoo irratti guutuu Oromiyaatti namni falmaa ta'aniitiin socho'aatiin turan aangoo isaanii gadaa tuulamaa dabarsaniitiin abbaa gadaa goobana hoolaa irreessootiif kennaniitiin jiru. Baalliin gadaa kun kan ceete abbaa gadaa Bayyana Sanbatoo qofarraa otoo hin ta'in gadaa birmajii warra paartii isaanii turan hundarraayyi. Haalli ce'umsa isaallee akkaataa nama gammachiisuun kana fakkaatu Dr. Kabajaa abbaa gadaa Bayyana Sanbatoo nuuf kaasanii jiru.
Yoo oggaa 8 irraa 2003 fudhannu nuyi 2011 akka gallakkisnee aangoo biraatti kenninu hin beeknan. Maaliif Oromoon irree daangaa kennitee sitti kenniti. Amma oggaa 8 keenya kunoo xumurree dharra beelbaa kennina. Maaliif jaalalaan ifaan.
Abbaan gadaa goobana hoolaa irreesso meelbaa bakka bu'aniitiin gadaa fudhatanillee yeroo turtii gadaa isaanii keessatti sabaaf sablammoota biyya kanaa hundaayyuu hammatanii Oromoo ija tokko wallaalanii gadaa ijaaraniitiin seenaa deebisuudhaaf kan birmajiin eegale irratti waa hedduu dabalanii birmajii caala mul'ataniitiin bahuudhaafillee ciminaan kan hojjetan ta'uullee dhadubbatan.
Gadaa tiyyaa gadaa meelbaa kana keessa gadaa jiitu gadaa dagaagdu gadaa saba Oromooti dugda kennatu saba Oromootitti mi'ooftu. Gadaa nagaa gadaa bilisaa akka taatu irrattan hojjedha.
Ayyaanni irreechaa bara kanaa akka kanaan duraa humna waraanaatiin kan tikfame hin turre. Foollee fi qeerroon sadarkaa sadarkaadhaan gurmaahanii hiriira akka tokkollee hin cabsinetti harka qullaadhaan margaa fi baala qofaan nageenya tiksaa fakkeenya gaarii ta'aniitiin mul'ataatiin turaniitiin jiru. Hoggantuun biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa aaddee Loomii Badhoollee kanneen sirni kun akka kanaan qindaa'uuf tumsa isaanii taasisan sabaaf sablammoota ollaa Oromoo dhufaniitiin sirna kanarratti hirmaatan hundaafuu galata galchaniiru.
Ummata Oromoo maraan kan biyya keessa jirus kan biyya alaa jirus baga ayyaana seena qabeessa kanaan ittiin isin ga'e ayyaanni bara kanaa ayyaana addaa fi hiika addaa ummata Oromoo biratti qabuudha. Baga gammanne kan jedhu san kaasuun barbaadu.
Ulfaata galatooma.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Shoggurra.
Waa'ee ummata Oromoo kana beektu laata? Ajajaa Kumaa Jaatanii Alii hayyoota Oromoo Booranaa bara mootummaan dargii jijjiirame Naayiroobii Keeniyaa keessatti ajjeefaman keessaa tokko. Ajajaa Kumaa Jaataniin nama Itiyoophiyaa gama kibbaa bulchaa ture. Bara waraana Itiyoophiyaaf Somaalee keessa akka Itiyoophiyaan gammi kibbaa citteen baane uummata kakaasee hojjete jechuun faarsan. Kitaabi seenaa isaanii Life and Legacy of Jaatanii Alii jedhu afaan Ingiliziif afaan Amaaraatiin maxxanfame. Seenaa isaanii irra hedduu of keessaa qaba. Suuraan nama kitaaba kana barreesse obbo Taadhii Liiban Finfinneetti Bilbiluun dubbise.
Kalaqa Jaatanii Alii yookaan ammoo Kumaalaa Jaatanii Alii jabaaf janna biyyaati. Jabeenna waan hedduun faarsan, qaroomaa waan hedduun himan, gobaan hin dhaawatan, sirbi jannaati. Nam Itoophiyaa keessatti hula hedduu bulchaa ba'e. Godina Booranaa keessalleetti akka durii godina Sidaamoo jiran keessatti. Ilubbaa Booraa keessatti gara Gamuu Goofaatti bulchiinsa poolisii Finfinnee keessatti nam fula hedduu bulchaatiin ba'e. Waan dhagaa guddaan keessa fakkeennaafi Jaataniin ijoollee barsiifadha. Man dira ijaarradha. Beese baankii naqadha. Akka ijoolleen horsiisoo bulaa barattu hosteelii ijaara. Fula bulchaa ba'aa keessatti waan hedduu ijaare. Nama waan isa dhagaa guddaa keessa tokko immoo mallis guyyooti yaaballoo dubbisuu jira. Amma itti gaafatama biiroo barnoota Booranaa Shalaqaa Jaatanii maaliin qabattaa jedhatiin gaggaafadhe.
Shalaqaa Jaatanii yoo waan isa haasanii guddoo miiriin hammaata. Lafti seenna yeroo ammaa kan keessatti guddoo daar nama qabdi lafa nama jijjiira waan dhumaan tana lafirratti arguu jiru uummata keenya keessatti bal'inaan hojii misoomaa hojii barnootaa hojii nageenyaa ta'an arguu jiru kan cufaayyuu shaalaqaan duri laf kaayeetiin deemachuu hin dandeenya. Amma wanni biree abilloo keessatti fuula adda addaa tatagartu. Wanni jajjabduu nakki istaadiyoomii wanni akka dhabiisii wanni kun cuftinuyyuu waan inni hojjate isaan ammoo waan nageenyi gosa waliin qubatanii uummata kanaa walitti qabee wal dhageessise akka waliin agaranii waliin jiraateetiin jedhu hojiin inni hojjate hojii guddoo shaalaqaa guddoo qabadha. Gabaabumatti inni nam jidhaa fi bahee jechuun dandeenya nam jidha namni jidha qaba bulchaa tokkootti nama jidhaa fi bahee akkasitti gabaabsuun danda'a.
Agardhaallee namni waan isa haasaa inni tokkochi lubbuu dhabuu malee hedduu dhalatee jedha. Qalbiin isa sun nama gama keessa jirti jechuu dandeetti.
Dhalootii waan inni hojjateen fuula guddoon ba'e hedduu jira muummeen qabu inni waan hedduu mul'atu guddaa qabu qalbiin nama yaadu sun garumaa qabdi.
Wanni maqaa isaatiin ijaaran yaaballo hoos maanti jiru fakkeenyaaf.
Mana barumsa sadarkaa lammaffaa yaaballo haa iskuuliin kana maqaa isaa jijjiiranii jiranii. Man kan isuma ijaare durii illee isuma ijaare amma man barumsa sadarkaa lammaffaa shaalaqa jaatanii leedhanii kaan ammoo man barumsa sadarkaa tokkoffaa shaalaqa jaatanii leedhanii yaaballoo ijaaranii jiranii. Mooyyaalillee man barumsaa akka maqaa shaalaqaa jijjiiran gaafiin kaadhee jirti hosteeliin Booranaa hosteelii shaalaqaa jaatanii leedhanii. Durii hosteelii horsiisee bulaa Booranaa jedhanii yaaballootti ni ijaaree jira. Waan mul'ata tokko waan isaan qaabachuu danda'an waan dansi Sooddu magaalaa yaaballoo keessatti birri bulchiinsa magaalaa yaaballootiin birri gara miiliyoona lamaatiin qabatanii amma ijaaruu jiranii sooddu sun fuula keellaa achi ijaaruu jiranii.
Sirbi Jaataniin dhaatan beektaa waan isaan dhaatan waan maqaan isaa keessa jiru.
Waan hedduun dhaatanii waraana gaafa shifta Somaalee kanaa wal qabatee lafti tuyyoo sila gaafas akkasi inni itti jabaatee itti miidhachuu baate. Somaaleen laftiin guddoo fudhachuu fa'aa danda'a. Suni wal qabatee sirba nadheen dhaatti kana bulchaa lafeenna jaatanii multicha jaatanii yaadda'ee reebii jabaa ta'ee warri isa waasoo ta'ee jedhanii sirba akkasii dhaatanii yaadagee. Gubaaleen hin dhaatan sirba loon duulaaleen hin dhaatan.
Ayyalam nama maantana dubbisuu jiru kun Abtaadhii Liibaniif Finfinnee dubbisuu jira. Abtaadhiin nama kitaaba Shalaqaa Jaatanii Alii barreesse. Nama jaatanii waliin guddate nama waliin barate. nama waliin hojjetelle waan hedduun beeka kitaabilan barreesse tokko afaan ingiliziitiin barreesse kalammeessoo kadhiyoo tan baasa ammoo afaan amaaraatiin barreesse abtaani guddoo si galateeffadha jaatanii hagam beette eessa beette
jaatanii hagumni barnoota jalqabe haasee hagin lubbuu dabarse kun beeka fi qaraanis erga kun akka lakkoofsa Itoophiyaa gari 944 gaafinnee man barnoota gale jaatanii nama akkam fayyattee na gaafatte jaatanii kun nama fulaan inni ejjet haanti isaa mul'ata yoo barnoota irra jiru nama akkamiyoo naan jette nama argaa dhageetti kan waan dhagaye yoo nama kaasa'u namni si beekutitti yaa'ee caqasu yoo lafti akkama jirtu lafa boorana hamma kibbaa kana soomaliin hin qabatti kaate asii waraan qarattee hin qabatti kaate hawwanti akka arga hin qabne biyyi naannessee warra kan dura ijee akkasii biyyi sana hin fudhanne irraa dhowwee waraana illee nam biyyi walta naannessee nam dure yoo nagayi bu'ullee warri biyyi walta qabeetin waan biyyaa olaanaa hojjatan gargaaruu danda'u namni inni jibbu nama dabsu nama adoonni nama kanin saamatti gamu warri kan cuwwanni gorsuun tattataan ijoollee keessan barsiisa mana barnootaa kan jaara soomalii nama duulkaan ufurra fageessanii jennaan kunuqara akkan biyyisus kan akkan usolki jedhee haala hubinne waan sunsuuf lakkinne fuul duratti waan biyyaa olaana haa waliin hojjannu jedhe nama akkanaa
waan nuun cufti xiqqaafuun xixiqqootu dhagaa guddanne jira jaatanii yooyyuu hedduu ijoollee barsiifadha man dira jaarradha beese baankii keeyyadha jedheetiin keessumatti warra horii kan waan akkana kan ittima qalbii akkana kan durumaa qaba moo guddatee naan dhufte
yaadii isaa kanu fakkeenyaaf booranii horii loon guddaa qaba horii guddaa qaba horii kan gurguraseefin horii kan ol keeyyadha jedhe fulaan keeyyatanii hinjirtu baankii akki baankun akki jaaramtu tolchi gorsaa dhaqee dadhabee jennaan nama horii guddaa qabuuf yoo horii ufii beettanii ol keeyyachuu baatan horii feessan oofee gurguree horii galkaan baankitti isaanii ol kaayyan namyaa akkanaa qaba
jaataniin akkuma nu beeknu libbaa booraa bulchee lafedduu bulche kitaaba kan kee keessallee akka barreessitetti durii sidaamoo xaqilaa gizaati jedhan bulchee eege ammoo areeru bulchee eege ammoo booranaa deebi'ee fula hedduu bulchee fula hedduu rumare biyyi bulchuuf nam dur deemuuf namni tokko qalbii akkam qabaachuu male maan irraa argiti jaatanii
bulchaan gosi bulchu kajal jechuun il tokko caalaaluu male waan barifidu kan baratanii biyyi isaanii wal dorguman inni gosi cufaayyuu kanuun fakkeenyaaf wanni inni beeku misoomu namni misoomu deemsu nam biyya xaanu nama akkanaa itti ramadaa jedhu
waan jaatanii aliitiin faarsan keessa tokko gaaf waraan Somaaliyaatiif Itoophiyaa kabara 1969 aga bara 1970 akka kitaabaaf taariikan keessa barreessanitti aduu jaataniin silaa milishaa walitti qabeetiin laf eeguu baate waraanni Soomaalee sun akka taariin jedhutti Itoophiyaa gam kibbaa kan kutateetiin gamo goofaatu yaa'uu danda'a waraan sun irratti shaalaqaan gosa walitti baasee milishaa walitti kurfeessee gara mootummaa illee qawwee illee itti argateetiin lafa akkasiin cittee hin banne dhoowwe. Amal jaatanii irraa namni maan barata.
Arraba qajeelaa nam dubbatee waan jedhu namaa galcha. Waan namaa kan naafee naan jedhu warra oolaa jiraatu kan hojii xixiqqoo oolcha biyyaan gargaaraa jedhu. Biyyees of dadhab harakkoo irra jiruu gargaaraa bahe.
Shalaqa jaatanii alii yookaan ammoo kumaalaa jaatanii alii mootummaan dargii baqate jennaan gara godini booranaatti deebee godini boorana keessa eegee gara taltallee kanallee ture. Dargiin baqate jennaan eessa inni eegee akkamitti ijjeessani.
Harki hin kennan boorana gabbooyootiin. Qara garteertalee kan dhaqee biyyi gursee achi taa'ee achi gaddeebi'etti ammoo lafun booran kan keessa kula tokko booranni qopheessee fi dhaqee achi taa'e eegee rakkisuu qabdee jennaan ka'ee keenyaa galle keenyaa mandisiin sarkinnase furum Nairobii kan achi taa'eetti Nairobii katamaa galee hoteelii keessa hoteelii keessatti namni ijjeessitti erganii ijjeessan.
Jaatanii bara 1992 Nairobii keessatti warri. Itti erganiitiin nama itti ergatanii ijjeessanii mootummaan Itoophiyaa illee harka qabaa jedhanii kitaaba kan keessallee takkuun barreeffametti nama hedduutti harka keessa qabaa jedhanii jaatanii alii nama waan hedduun qabatanii nama kitaaba kan kee barbaadeessa argataaf taa'ee.
Ingiliizii sun ala gurguranii Amaazoon jedhanii jira onlaayiniin bisachuu danda'anii achii bisachuu danda'e booran olleetti agarraa erga hin jiru hin argani. Rift Valley yuunivarsiitii main campus keessa laabireerii warraa yagay yuunivarsiitii Oromiyaa keessa jirtu anata Oromoo sana wal dubbanni akka inni galmalchuu jirti argachuu danda'a.
Mataa dureen kitaaba isaa The Life and Legacy of Shalaqa Jaatanii Alii Tandhuu jedha jaatanii gaafa ijjeessan gara nama gara 51 hin ta'a jedha abtaadhiin. Abtaadhii guddoo galateeffannaa abtaadhiin nam guddaa nam durii jaatanii waliin barachaa ba'e waan jaataniin durii jedhama manneen barnoota hosteelii fuula akka kan ijaare amma maqaa isaa irraa ra'uutu jiran rariitiin waan guddoo dansaati akkuma reefu mallichi illee jedhe rariitii qofaaniiti manneen barnoota kan keessa barcumaan dansaan wanna akka akka dansaan jirti jedhaniiti wal gaafachuullee waan tokko inni jiraachuu baatullee hujiin isa akka nami hedduun jedhutti arrallee baddaaf gammoojjii biyya keessa fulumcufa lallabdiyaku shalaga jaatanii biyyeensi isa bladhinaa jenna abtaadii guddoo galateeffan abtaadiin nam gadaa kudhanii keessa jiru gannuun kanaan kitaaba lan barreesse kitaaba kan qara ingiliffaan barreesse amma ammoo afaan amaaraan deebise ittaaneetiin ammoo afaan oromoo illee jijjiiruuf deemuuf jira jedha gannuun kan keessa kitaaba kana kan sadii barreessuu jira nagaan bulla ansoraa lakeeti.
raadiyoon sagalee ameerikaa sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii naayil saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura qophii boriitiin walitti deebina nagaatti an tuujubee horaati.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
The Voice!